Mehanizam slobodnoradikalskog hlorovanja metana se odvija u četiri faze. Svako slobodnoradikalsko halogenovanje alkana započinje fazom inicijacije, homolitičkim cepanjem molekula halogena, flora ili broma. To je prikazano na schemi niže. Pri tome postaju atomi hlora ili broma, koji po svojoj strukturi moraju biti slobodni radikali jer sadrže jedan nespareni elektron. Ova faza je endotermna, pošto zahteva dovođenje energije i to tipično u obliku ultraljubičastog zračenja. Međutim, ta energija je potrebna samo da započne reakciju, jer hlor radikal zatim postaje spontano reakcijom sa metil radikalom, kao što je detaljnije prikazano na sljedećim stranama.